då, Mikael?
Oj.
Det går ikke.
Vi må drikke vatten, Stian. Vi starter på nytt. Nekta å være den. Nå har vi spilt inn 100 episoder. Dere har sagt endelig. Hei, hei.
Endelig var det min tur.
Jeg har sagt hei, hei. Du sier hallo, hallo.
Ja.
Og så snakker vi om noe tull. Så nå, ja, men greit. Finn noe tull å snakke om også, da. Hvis du skal være sånn podcast-host, Stian.
Ja, det er jo ikke vi co-hosts, da.
Ja, men jeg føler at ofte når jeg har begynt å sagt hei, hei,
ja.
Så da blir det badminton, som er det første sporten som vi kom på, der det går fra tilbake. Ja, det var mange sporter det kunne vært, men badminton var det første som kom.
Da ja, tenker, det er snart det. Den ligner jo på veldig mange andre sånne frem- og tilbakesporter.
Ja, men når jeg sier hei, hei, så sier du hallo, hallo.
Ja.
Og da er det min tur til å snakke igjen, på en måte.
Ja, for da må du finne på tull.
Og da må jeg finne på tull.
Ja.
Men nå er det din tur.
Ja. Så du mener liksom det at vi har nå fjasa, altså meta-fjasa, om måten vi introduserer podcast på ikke er tullet nok? Jeg må kunne komme opp med noen sånne clever referanse til et eller annet obskurt Marvel-univers.
Ja, jeg synes du burde gjøre det, og jeg ser hva du gjør nå, Stian, det er ikke dumt. Ja. Jeg vet at du nå prøver å snu det unna, med å da gjøre det om til en mer metadiskusjon.
Ja.
Men jeg skal være stille til du finner noe å fjase om. Og det er sånn, litt som en
tydeligvis altså, en straff. Vi har sånn Secret Wars gjerne, eller?
Ja, Marvel, ja. Hva er det Secret Wars egentlig handler om?
Jeg aner ikke.
Men,
jeg kan ikke ringe om Marvel.
Ja, det kan det være. Du har hatt Marvel på hytta,
tegneserieformat.
Og der har du Scarlet Witch, ja. Som også er en del til, så vidt jeg vet, til Secret Wars.
Ja, vi slemmer det på alle sammen, eller sånn, et eller annet sånt.
Og det må vi aldri glemme.
Nei.
At jeg har vokst opp på bygda, det snakker jeg om nå hver episode, og på bygda.
Har noen liksom kalt deg for bygutt noen siste, eller?
Nei, egentlig ikke. Men poenget med det er at der har vi ikke tegneserier. Vi har ikke tilgang på Marvel-tegneserier.
Nei, så hvis jeg hadde Marvel-tegneserier på hytta, som i hvert fall ligger på bygda.
Min store drøm, å kunne ha tilgang på tegneserier.
Ja.
Men i stedet så måtte jeg kun drive med fotball. Det eneste tilbudet.
Ja, nei, her var det bare Marvel og ski her. Ja. Jeg vet ikke hvem som er det verste.
Nei, det er en vanskelig konkurranse.
Ja.
Begynner grunnen, så tror jeg vi har det ganske greit.
Ja. Vet du hva, hvordan vi kunne hatt det enda greiere?
Nei.
Vi kunne vært mer åpne.
Ja, jeg var på vei dit selv.
Ja, nå er jeg på det så åpen som det blir. Det er som det er ingen lead-up, det er ingen skjult agenda, det er som bare rett på sak, bam, åpen.
Vi skal snakke litt mer om det, Stian, men sånn, i retrospekt, så har jeg en introen.
Ja.
Vanskelig. Dynamikken har vært forskjellig, Stian.
Ja.
Jeg var ukomfortabel.
Ja, det er fint at du åpner med.
Ja, det er det vi. Da snakker vi mer om åpenhet.
Ja.
Konkret, Stian, nå er vi tilbake.
I normalt format.
Kjente formatet.
Ja, nå ventet jeg faktisk med vilje. Helt ikke, jeg hører at du drakk pusten. For å tvinge oss tilbake i normalt spor.
Du må huske på, Stian, jeg er en sånn person som en gang gikk på en restaurant, fant ut at de hadde endret menyen sin fra forrige gang jeg var der, så derfor gikk jeg derifra.
Nei!
Ja, de hadde ikke diavolon som jeg hadde løst på. Og da ble det for mye å håndtere, så måtte jeg gå en annen plass. Og siden så gikk jeg aldri tilbake.
I alle dager.
Rutiner er kjempeflott.
Ja.
Og konkret da, om det vi skal snakke om i dag, er en ting som er opptatt med de siste 4 årene en del.
Ja.
I å tenke på ulike måter rundt det. Men det er det med åpen selskapskultur, egentlig.
Det er jo et veldig spennende ord, da.
Så. Åpen selskapskultur?
Ja, altså, det kan inneholde veldig mye.
Det kan det.
Det er helt åpent.
Og, ja, det... Vi skulle ha sånn maks tre av den åpningen. Men litt annet tankerekken min her er at det har vært mye snakk om åpne selskap, spesielt kanskje de siste 7-8-9 årene. Det er mange selskap som snakker om det på ulike måter. Men det er forskjellige ting som blir lagt i det, og det er forskjellige det er litt sånn som med termer og benevnelser, sant, og måten vi snakker om ting på, at det er mye som går i det. Som du sa,
ja, kontekst er viktig, liksom. Ting, ord betyr forskjellige ting i flere kontekster.
Og det er mye forskjellige verdier på det, tror jeg. Men det som jeg har tenkt på er liksom sånn, men hva har vært viktig for min egen erfaring, da? Og så synes jeg det kunne vært interessant å høre hvordan det resonerer, eller hva som har vært viktig i arbeidsmiljø og kultur som du har jobbet i.
Ja, spennende.
For det er noe det vi gjør på kortslutning, da. Vi snakker om egne erfaringer uten empiri,
ja.
Men utelukkende anekdotisk.
Ja, og så hjelper det da at før så jobbet vi samme sted, så var jo på en måte alt likt hele tiden, så var veldig kjedelig. Mm. Nå jobber vi på to veldig forskjellige steder.
Ja.
Ja. Du jobber i ledelsen i et konsulentselskap, og jeg jobber i IT-avdelingen i en produktbedrift.
Ja. Og det er litt derfra det kommer den tankerekken her rundt åpen selskapskultur, for når vi startet selskap i 2018, så var det mye det som opptok hele poenget. Hvordan skal man ha liksom åpenhet på en måte som driver det fremover med tillit,
ja.
Og som i møte kommer på en måte i DevOps-verden, så kunne jeg kanskje kalt det high performance teams. I ledelse, kanskje vi kaller det tillitsbasert ledelse, som mange selskap driver med, og som blant annet kommer fra Red Hat, og Miles i Norge er stor på det, og så videre. Og hvordan du da skaper, det tett knyttet kanskje til hvordan du skaper psykologisk trygghet i selskapskultur.
Åpenhet på bedriftsnivå er en nøkkelfaktor for psykologisk trygghet, tenker du?
Ja, på en måte. Eller i hvert fall, det er derfor vi snakker om åpenhet i selskap, da. For å kanskje bygge det, og særlig innenfor det som vi jobber med, mener jeg, da, som er liksom, og særlig sånn som variantet er også, da, som vi startet da i 2018, som sagt, men som har så stor andel design på ulike fasetter, som har litt design på seg, altså strategisk tjeneste, service, alt slags mulig design, som er flere liksom sånn undergrupper enn heavy metal.
altså, det du prøver å si er at design er ikke bare grafisk design, liksom.
Nei, ja, stemmer. Ja. Ikke bare grafisk, ikke bare UI, ikke bare UX. Ting,
ikke bare grafikk.
Ja, og utvikling og design, som alt det her som er liksom i den kreative paraplyen, som jeg ser da,
ja.
Det er ikke, vi snakket om det litt i forrige episode, med liksom manufacturing thought process, det er ikke utelukkende en pipeline av å bygge kloss på kloss. Det er kritisk tenkning, det er kreativitet, det er utfordring, og alt det her er viktig for å kunne skape løsninger som kommer samfunnet til gode. Det er i hvert fall liksom tankemønstret mitt.
Ja.
Så for å kunne lage best mulig løsninger, så må vi kunne ha for eksempel psykologisk trygghet, eller evne å forstå problemområdet, problemdomene, og vite at vi da på en måte klarer å få tilliten til å gå i den retningen som vi som fageksperter mener rett.
Ja.
På en måte.
Og det du beskriver nå vil jo på en måte passe inn i mer eller mindre hver eneste IT-avdeling rundt omkring landet.
Ja.
Vil jeg påstå.
Ja.
Det jeg tenker da er jo på en måte, ja, ok, psykologisk trygghet, det er fint. Hvordan påvirker åpenhet det?
Ja, og åpenhet er nøkkelordet på et vis da. Ja. Men det, da kommer det sånn litt tilbake til hva vi snakket om, hva er ja. Åpenhet?
Fordi når jeg hører, liksom, vi er en åpen, åpen ansiktig bedrift, ja. Da tenker jeg, så, ok, da publiserer dere lønningen deres et eller annet sted som jeg kan se på. Ja. Det er liksom det første som ramler inn i hodet mitt når jeg hører
ordet. Og det er ofte der narrativet kanskje har gått også, da. Ja. Og absolutt, jeg mener at det er en sånn demokratiserende effekt i utgangspunktet, bare for det jeg har sagt.
Ja,
altså, det å ha det.
Der har jo Norge vært foregangsland med tanke på publisering av skattelister sånn, da, ja. Som har bidratt veldig til akkurat det der.
Og det gir, sånn, vi har for eksempel en åpen lønnskalkulator, som mange bruker, vet vi statistikkmessig og anekdotisk med folk som har sagt det, ja. Mange bruker som et verktøy for å ta lønnsforhandlinger
ja.
Med sine arbeidsplasser.
Det er sånn, litt samme som en del fagforeninger også lager sånn lønnsstatistikker og sånn.
Ja, og det er basert på det, ja. Altså, ja. Vi har ikke funnet lønning, den utjevne kurve og sånne ting, og det er ikke vi som står bak den modellen her for å prøve å gjøre det deterministisk i utgangspunktet, da. Mm. Men akkurat det med lønnskalkulatoren, med å ha det ute, er et godt verktøy, som igjen, jeg mener sånn kan det være et demokratiserende effekt. Så åpen lønn er absolutt en interessant faktor, men for min del så er det liksom, det er en hygienefaktor utifra, som prinsipielt sett burde eksistere, i hvert fall i konsulentbransjen, da, som jeg har erfaring fra.
Ja, altså i konsulentbransjen så er det jo gjerne sånn at i et innhold i et konsulentfirma, så er det jo ganske liksom, sammensetningen av arbeidstyper, liksom, oppgavetyper, ansattstillinger, stillingstyper, der er det stillingstyper, er ganske homogen. Ja. Liksom, alle stillingstypene er innenfor sånn cirka samme type arbeid, sånn kreativt problemløsningsarbeid.
Men
og da funker det jo bare ganske greit, for da er det jo på en måte, da vil du ikke ha avdelinger som skiller seg ut.
Nei, og det er absolutt, absolutt enklere. Men samtidig, det byr fortsatt på enkelte kunne gjort utfordringer. For eksempel i et konsulentselskap, som typisk, hvis du har noen form for liksom, forretningsutviklere, eller sånne ting, så har de høyere timespriser, hos utviklere har lengre lengre, mer stabile, forutsigbare oppdrag, som gjør at de er på en måte the backbone of the economy i en konsertselskap.
Ja.
Og så kan design på en måte, på ulike fasetter, være mulighetsskaper for innovasjon, som bringer til andre type oppdrag over perioder. Men hvis du kun hadde ført liksom, det operative, økonomiske, så kan det se ut som for eksempel design er mindre innbringende enn utvikling. Og da kunne jeg jo tatt den slutningen utifra det, og sagt at nei, men design skulle ha mindre lønn, for dem er mindre innbringende. Men sånn er ikke, så du kunne jo sett på at det er to forskjellige avdelinger, for eksempel.
Ja.
Men sånn er ikke vi det, for eksempel da.
Nei, men og der er du jo på en måte inne på en annen del av åpenhet da, liksom åpenhet om bedriftens økonomi. For det er jo ikke heller en sånn given at alle kan få innsikt i, eller alle som jobber et sted kan få innsikt i liksom, hvordan går denne bedriften rundt, på en måte.
Mm.
Kanskje spesielt viktig for et konsulentselskap hvor alle på en måte har en viss stake i at ting går bra.
Ja, og det, nå er du inne på noe som det er kanskje hele poenget mitt. Ja. Det er at det første du snakker om nå, som du tenker på, det er den mest fundamentale formen, eller liksom den laveste delen i pyramiden av åpenhet, som er transparens. Og det er tilgjengelig, altså det å ha bare informasjon ut, sånn at full transparens, internt.
Ja.
For da kan du bruke det på alle andre former. Men det er den enkleste formen for åpenhet, vil jeg påstå.
Ja, men samtidig så er det jo ganske krevende det også for bedrifter. Altså,
det blir først krevende, mener jeg, når du jobber med å gjøre det tilgjengelig. Og du kan være transparent uten å være tilgjengelig. Syntesere informasjon til å få det for mottaksformen og mottakeren i målgruppa. En helt nyutdannet person har ikke forutsetning til å snakke om OT og sånn oppnådd timespris og FG, ja. Faktureringsgrad og så videre, sant? For at, ja, men hva burde det være en oppnådd timepris? Ja, altså vi har transparens, så derfor ser vi at her så har vi i noen måneder her, så har vi 1157 kroner i OT-snitt på, ja. I Trondheim, sant? Kunne vært transparens, men ja, men ja, men hva betyr det? Ja. Altså, er det bra?
Ja, for akkurat det. For jo større og mer kompleks organisasjonen du er i, befinner deg i, er, jo vanskeligere blir det å faktisk bare sånn, finne mening i bare en bunch med tall.
Ja, men det jeg sa, sånn, transparens, hygienefaktor, god basis. På toppen der så må vi bygge med tilgjengeliggjøring av informasjon. Så da må du syntesere informasjon til å gjøre forståelse. Og kun da kan du oppnå på en måte det effekten som vi snakket om innledningsvis i rundt med tillitsbasert ledelse, eller få og bygge folk god nok til å ta avgjørelser som er i retning av liksom, den forretningskulturen som du ønsker. Da.
Mm.
Og da må du for eksempel forklare at ja, men, sånn og sånn er resultatgrad innenfor segmentet som vi opererer, altså det er normalformen, det vi må snakke om det hele tiden. Og ikke bare en gang, men gjentagende en gang hele tiden.
Jeg kjente at jeg bare fader litt ut med en gang jeg begynte å snakke.
Det her er spennende, Stian. For det her skaper bedre beslutninger.
Ja, det gjør det helt sikkert, men du er på liksom, C-suite-nivå. Jeg holder meg på gulvet.
Jo, men du merker effekten til det, mener jeg da.
Ja, altså, nå jobber jeg jo i en bedrift som gjennomgår kutt, altså må liksom stramme inn pengesekken ganske kraftig. Selvfølgelig hadde det vært digg om jeg visste litt mer om hva det her betydde og hvilke ringvirkninger vi ville få. Altså nå jobber jo på en måte øverste sjefen hos min arbeidsgiver ganske hardt for å informere på en ryddig og tydelig måte. Men det er på en måte det er, fortsatt, det er bare sånn liksom, toppen av isfjellet på en måte, jeg tenker på åpenhet.
Og det er klart en organisasjon som har 5-6 tusen ansatte da.
Ja, i det skiktet, ja.
Ja, du vet hva lidenskapelig opptatt av selskapet ditt. Jeg er sikkert mer på NRK.no enn det du er.
Det tviler jeg på.
Ja, det er så mye, Stian. Ja, det er bekymringsverdig.
Da vet ikke du hvor ofte jeg er på NRK.no.
Nei, det er sant. Det som vi snakker om da, for eksempel, det er noe som jeg tror på funker i den situasjonen som vi opererer i hvert fall.
Ja, altså jeg har vanskelig for å tro at det ville vært gjort i en håndvending og implementert full åpenhet internt i NRK.
Men liksom ideologien som jeg tenker på da, så vil jeg si at å høre det konsekvent for sånn som samboeren som jobber på skole, der det kommer sånne avgjørelser som er tatt, som er så stor distanse fra topp til bunn, til utøvende folk, at de får ikke det og det, får ikke vikar av det og det, og sånne ting, for det er ikke penger til. Og du hører bare konklusjonen til resonemang, ikke engang argumentasjon, ikke engang resonemang, ikke sant? Men da skaper det en ukultur blant lærere, blant folk som jobber ofte en sånn splittelse mellom lærere og de som jobber på SFO i skoleverden, for at det er på en måte en sånn implicit hierarki der uten at det skal være det, og så videre. Men når du hører liksom sånn prioriteringen til økonomisk bruk, uten å høre resonemanget bak, så skaper det større splittelse, og det skaper...
Du ødelegger tillitsforholdet da, til lederne.
Så igjen, transparens og tilgjengeliggjøring, viktig, hygienefaktorer, men for min del så er det liksom den største, den viktigste delen til det, er at du kan ikke ha tillit uten innvirkning, på en vis.
Nei, altså, du må gå begge veier da. Altså, du må være åpen for endringsforslag fra organisasjonen.
Akkurat det. Sant? Og det her er et samme tankemønster som vi bruker egentlig rundt open source da, som greier. Sant? Jeg tror vi har snakket om liksom, disclosed source versus open source til her.
Ja.
den minst interessante formen for open source som tanke, som ideologisk tankemønster for min del, ja, er liksom disclosed source. Det er bare et, her er kildekoden.
Ja.
Ingenting annet.
Nei, ikke noe forklaring, ikke noe guide til hvordan lese, hvordan navigere kodebasen, liksom bare her er kildekoden, liksom.
Ja, og så har du tilgjengeliggjøring på toppen der, som er sånn, ja, men her har du en contribution guide, her er det sånn måten du konfigurerer opp for å kjøre det på din maskin,
ja,
eller for å forke det, kanskje?
Ja, eller dokumentere, liksom, lage et lite kart over kodebasen. Ja. Ja.
Og dokumentasjon generelt.
Mm.
Da blir det mye mer nyttig. Da kan du lære til det, og da kan du skjønne ting, og så kan du applye det til andre måter å tenke på. Og så er det neste, som er kanskje liksom ideologisk sett den viktigste tingen, som er åpen for endring.
Mm.
Og det er feedback, og da kan vi snakke om feedback-kultur, vi kan snakke om alt sånne ting, men det er ikke vits å bygge tilgjengelig informasjon og trygghet for å ha meninger, og så ender ikke den meningen opp i noe. Det var egentlig nesten sadistisk, det. Altså sånn, ja, her skal vi bygge sånn at alle kan ha meninger og tillit til å gjøre ting, ja, men du, det vil aldri endre eller korrigere kurs basert på det dere mener.
Så, det er som en screaming into the void-opplegg.
Ja, sant. Og da er det et spill for galleriet på en måte, da.
Ja, og det er sånn, det er sånne ting som der blir jo avskjørt veldig fort av de som på en måte blir utsatt for det.
Ja.
Det, og det vil backfire stort sett.
Ja, du vil nok for eksempel, hvis du rekrutterer basert på det,
ja,
så vil du få inn folk, og så vil det være, vil du bli avkledd ganske tidlig, og så vil du ha en høy turnover, og så vil du møste det på en måte den.
Ja, altså, IT-verden er ikke større enn at folk snakker, liksom.
Nei.
Så hvis du driver off og jobber hardt med å selge noe som ikke finnes, så, så vil folk få vite om det, liksom. Da forsvinner jo ryktet ditt, og da har på en måte all innsatsen du lagt ned i å være en attraktiv arbeidsplass, det går i dass.
Men du må leve det, da, sant? Ja. Det er akkurat det det er. Og hvis du snakker om på en måte at transparens, da, at det kan være vanskelig, det er den enkle biten for meg, da.
Ja.
Tilgjengeliggjøring, vanskelig,
ja.
Det blir vanskeligere, og til mer og mer ting som skjer, til større det blir, desto vanskeligere er det, og tidkrevende er det. Og der er det rom for, altså der går det mye feil, tilgjengeliggjøring. Av og til så er det ikke god nok til forankret. Ting har skjedd litt for fort, ting har ikke gått de rundene til at det blir forankret nok. Her er det mange miner. Og det må være lov til å feile av og til også, da, så lenge den igjen kommer på den siste delen. Og det er åpen forandring. Og den også er ganske vanskelig, da. Men igjen, altså, desto viktigere er det oppover i den pyramiden av åpenhet som vi har etablert som en modell eller noe, som kommer i en lærebok nær deg på gamle hist, faktisk.
Ja, gamle hist. Men altså, det, en ting er, som jeg tenker på liksom, nå, er jo i variant, så var dette her implementert liksom, fra starten av, fra dere var fire stykker, liksom. Og det har gjennomsyret organisasjonen hele veien, og vært, liksom, vært med dere fra fire til vet ikke hvor mange er det nå, 100?
Nei, 75, ja.
Ja, ikke sant? Men liksom, å høre om dette her, og tenke at liksom, ja, hvorfor gjør ikke min bedrift, min arbeidsgiver dette her? Og så jobber du kanskje for en selskap som har ja, et par hundre, 300 ansatte har eksistert, og har liksom, kan man kalle det organisasjonsgjeld?
Ja.
På samme måte som teknisk gjeld, liksom.
Det tror jeg nok.
Som er bygget opp over flere år, og som, hvis du bare drar for gardinene uten å liksom, gjøre noe forarbeid, så innser alle sammen at fy fader, her var det dritt, og så stikker de bare.
Det du snakket om nå, da er vi over på kultur.
Ja.
Så kultur og ukultur er vel en form for selskapsgjeld.
Ja.
Og så,
men du kan ha selskapsgjeld som ikke nødvendigvis er et resultat av kultur, men som det kan ha vært resultater av rekrutteringsbehov. Du kan ha den, altså, i den grad man kan definere individuelle lønnsforhandlinger som en ukultur, jeg vil kanskje påstå at det er det, men...
Ja, altså det mener jeg da.
For det der kan, det er jo en kilde til organisatorisk gjeld.
Ja. Og så skaper det en viss kultur som jeg definerer da som ukultur,
ja.
Som mange kunne ha definert som vanlig kultur eller konkurransedrevet kultur,
ja.
Som kan være en fordel for å oppnå enkle ting.
Ja, det er liksom å ta i bruk rammeverk. Du får masse kortsiktig gevinst, og så blir det potensielt smertefullt over tid.
Ja, men også i all åpenhetens navn,
ja.
Så vet i, eller i synst at det her er viktig for oss i den perioden vi har hatt. Jeg vet ikke, jeg har ingen garantier for at vi klarer å opprettholde den nivået av tilgjengeliggjøring og åpenhet for endring når du snakker om et distribuert nettverk av selskap som vi jobber med. Sant? Nå er vi i Bergen, Stockholm, jobber vi med nå,
ja.
Oslo, Trondheim, som er et egne selskap,
ja.
Som også tidvis går inn i den samme egne autonome selskap som har sin egen ledelse, men samtidig som er koblet på en måte kulturelt. Hvordan ser det ut når du har 10 sånne selskap?
Ja.
Da må du sikkert ta en litt annen form som vil funke på en litt annen måte, men ja. Den underliggende verdigrunnlaget tror jeg vil fortsatt eksistere da.
Ja, og det der er jo det der er det skrevet mange bøker om akkurat det der, liksom hvordan bevisst bevare bedriftskultur i et selskap i vekst.
Og da er det en nærliggende å snakke om liksom den der både diskusjon som er utsagnet culture eat strategy for breakfast,
ja.
Som de sier, og en annen ting som jeg tror kan være interessant og diskutert, som vi ikke skal ta oss til nå, men det er liksom utsagnet som ikke se på culture fit i rekruttering, men value fit, som er en annen interessant tankesett, tror jeg.
Value fit har jeg ikke hørt om før, faktisk.
Nei, nå går vi litt utenfor det med åpenhet, det egentlig, ja. men sant, en risiko her er homogenitet, som en ønsker å unngå. Og i hvert fall sånn kulturell homogenitet, det er kort vei fra det til diskriminering, ikke sant? Der du utelukkende ansatt, nei, vi elsker å gå på fjellet, så vi skal kun ansette folk som er glad i å gå på fjellet. Hva betyr det?
Ja,
det nei, det betyr at ingen som sitter i rullestol kan jobbe for selskapet, da er det diskriminering, og du ikke bare har en sånn homogen monokultur, men du har rett og slett en støgg diskrimineringsukultur, da. Men det kommer sikkert fra en positiv plass, for noen. Det at nei, vi elsker den norske natur. Sant.
Ja, og der har du jo på en måte arven fra den der var det Google som hadde det som sånn kriterie før, at det liksom hvem ville du bli støkk på en flyplass på en layover med, liksom som en sånn der litmus-test for nyansatte. Det betyr jo at liksom, ja ok, du vil kun ansette folk som allerede kommer overens med det du allerede har, så du bare på en måte propagere den kulturen.
Sant, og det er en uting igjen da. Så da er en inne på det liksom, det snakker om value fit i stedet for culture fit da. Sånn som jeg ser det. Det er en liten digresjon.
Yep.
Men er det et interessant diskusjonstema da?
Kanskje? Ja, det er på mat en annen episode.
Ja. Og siste aksen som jeg bare ville egentlig liksom innom egentlig da, for å si sånn, det som vi har snakket om nå, det så jeg for meg at det skulle være en slags intro til det som vi egentlig vil snakke om.
Snakker vi også da en del 2 da?
Nei, det får vi se. Det er ikke sikkert, hvis det er ikke interessant for utvikling, for vi går litt utenfor utvikling som tematikk her.
Ja, jo, men det handler jo på en måte om sånn verden rundt oss da.
Jo da.
De fleste jobber jo et sted liksom.
Aller fleste gjør det, men ikke alle.
Ja, nei, men også er det sånn, det er jo fortsatt sånn at det er arbeidstakers marked når det kommer til IT-arbeidstakere. Så ja. Det er jo greit å ha et bevisst forhold til hva slags type kvaliteter ser jeg etter hos en arbeidsgiver.
Ja. Og det bringer oss egentlig usett vanlig naturlig inn på den siste tingen som vi har lyst til å snakke om.
Ja, rekruttering.
Nei, ja, implicit. Men alt det vi har snakket om nå, det kan vi fint snakke om at et selskap er,
ja.
Og så og snakke om det internt. Det er viktig med transparens internt. Det er ikke gitt. Ikke alle selskap på noen måte har det. Det er viktig med tilgjengeliggjøring av informasjon internt. Det er viktig med endring, endringsvillighet internt.
Mm.
Og det gir verdi i seg selv. Men jeg mener at den største reelle verdien er når du da åpner opp døren og snakker om det samme mekanismen i stor grad eksternt.
Ja.
Og igjen, som en slags demokratiserende effekt, for at da vil du spille på at bransjen som sin helhet kan gå i en spesifikk retning, eller erfaringsdeling på tvers, eller se hva som er der, eller at folk bruker det da, til å oppnå informasjon om hvordan ting er, eller at du vet i større grad mer hvordan et selskap er før du startet der.
Ja, og i hvert fall og det som en person som er naturlig usikker på ting, så er det noe jeg ville satt enormt stor pris på hvis jeg noen gang skulle finne på å bytte jobb igjen.
Vi har snakket om det her når vi snakker om rekrutteringsprosess og åpenhet i rekrutteringsprosess, men jeg mener helt ærlig at du skal gi folk så stor informasjon på toppen eller før du starter en prosess for enkelte, så er det utrolig krevende å gå gjennom en sånn prosess, og heller tilbake informasjon, for eksempel om hvordan pensjonen din skal være, eller vilkåret din skal være til siste møte etter en 3-series møte, og du sitter på en kontraktsigneringsprosess i lag med liksom gjerne høye herrer, og så sitter du og går gjennom, ja, her er det 7% pensjon opp der, og så opp til 12G, så er det ingenting av det greit det. Så bare, ja, det er sikkert det. Jeg vet ikke hva det betyr.
Og du sitter jo gjerne altså i et signeringsmøte tillegg,
så liksom, ja, det er det man har.
Du skal liksom, du kan ta avgjørelsen der og da, det er liksom,
og du går gjennom og du sitter på en måte, og du, plutselig første gang du får den informasjonen, kanskje er du heldig å få kontrakten sendt på forhånd men det er ikke bestandig det gjelder, for du vil gjerne gå gjennom det sammen, men sant, og du kommer dit da har du allerede kommittet så mye til at du det er vanskelig å si sånn, er det ikke greit. Så vi bruker på en måte et tilbakehold av informasjon som en lock-in, og det igjen er en problematisk ting for bransjen, og særlig som du er inne på da, som er det med at det er en arbeidstakers marked fortsatt. Da må vi på en måte tilpasse oss og vite at, ja, men da skal vi gi best mulig informasjon til arbeidstakere, sånn at de kan gjøre en i hvert fall gi muligheten for å ta best mulig avgjørelse med den gode informasjonen som er korrekt og ikke manipulativt i det verste fall. Så det var innledningen på 30
minutter. Ja.
Nå skal vi snakke en time om konkrete konkrete måter strukturkapital burde være åpen på for å gi den verdien som vi ønsker.
Eller så kanskje si at vi runder av denne praten for denne gang, og så kanskje vi tar det opp igjen hvis det dukker opp noen nye interessante innsikter.
Vet du hva jeg har dårlig samvittighet for, Stian?
Nei.
At litt rent og grunnen til at vi skal snakke om det, for at vi snakker om at du mente at den typen åpenhet kunne vært detrimental,
ja.
Som jeg antar er et norsk ord. Det er i hvert fall et engelsk, helt.
Ja, detrimental. Men vi var jo innom det. I forbindelse med det her med organisatorisk gjeld og sånn kulturgjeld, liksom. Og det jeg hadde jo den der veldig billedlige metaforen min med å trekke på gardinene og som lyse opp noe som har vært skjult veldig lenge. Fordi sånn, hvis det
da ser du støvet som ligger på gulvet, særlig på en soldag.
Ja, du ser jo som den der massive støvkaninen borti hjørnet, som heter Legacy Produksjonsmiljø. Men sånn, det kan være detrimentalt hvis det nødvendige forarbeidet ikke gjøres. Hvis du bare sier, ok, i morgen skal vi bli transparent, og så bare switcher du over, liksom, så kommer du til å få en tsunami med feedback og klager og misnøye og ikke og det helt tatt. Og det er kanskje vel så viktig liksom, at det å være transparent og åpen faktisk er noe som potensielt kanskje kommer nedenfra og opp, og ikke ovenfra og ned, tenker jeg. I hvert fall i en bedrift som eksisterer fra før, og som er av en viss størrelse.
Ja. Jeg har ingen aner ikke hva som jeg skulle gjort. For min del så satt jeg på valget på en måte. Ja. Jeg hadde en del tanker om hvordan selskapskultur kunne være.
Ja.
Og så endte jeg med konklusjonen om at men, er det rettferdig for det eksisterende etablert selskap i å prøve og at jeg skal prøve å dra det i endre retning på en måte. Ja. Selv om det funket bra, sånn som det er, på ulike måter. Jeg har en tanke om at noe kunne funket bedre. Men da endte jeg til slutt liksom opp med konklusjonen om at men, det er mye mer sånn rettferdig for meg og andre parter at vi heller eksperimenterer med det på noe nytt da.
Ja. Men samtidig så er det sånn, hvis noen hører dette her og tenker at shit, jeg synes åpenhet er skikkelig fint, så går det jo an å bare starte liksom starte på gulvet. Og så åpne en sånn der, kjøre en sånn der, hva tjener du, tråd, eller en sånn greier, men som en bare har i bakhodet liksom politikken som vil oppstå med en gang du gjør det, da.
Ja, det er interessant. Det er et interessant diskusjonstema i seg selv, Stian.
Ja.
Egentlig. For jeg har jo aldri tenkt på, på en måte, sånn, eller kanskje, hvordan framproviserer du åpenhet fra bakkenivå?
Ja, jeg tror det er noe spennende der. Selvfølgelig så er det noe man skal gå inn i med hva heter det for noe?
Det blir fort liksom sånn med varsomhet, men altså det blir fort en privilegieøvelse også da.
Ja, men du må være klar over både ansvaret du tar på deg, men også ydmykhet overfor omfanget. Det er ikke en lett jobb, liksom. Det er ikke bare å lage et Google-regneark, og så be folk putte inn lønn og se, liksom, og så bare går det av seg selv.
Nei, det er noe interessant der. Men vi må notere ned til den hele voksende backloggen, som, slik det som regel er.
Ja.
Skal vi snakke om podcast gjeld en gang?
Ja.
Det har vi ikke tatt.
Ja, det er et tema gjeld.
Ja. Det, takk for praten, Stian.
Jo, like måte. Vi snakkes om 2 uker.
Det er 14 dager akkurat det, ikke?
Jo, det er det.
Activate your LinkedIn recruiter account.